Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ambako ni saa 4 za usiku, saa 11 alfajiri Afrika Mashariki, saa 12 Afrika ya Mashariki. Hii hapa mimi studio Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo tunawakaribisha katika matangazo ya Jumatano tarehe 24 Januari mwaka nao ni wa 2018, ambapo tunaendelea kuangalia mambo yalivyo kutoka hapa Washington DC. Karibu sana. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya rais mpya wa Angola ataka uchunguzi wa kina ufanyike katika kampuni ya taifa ya mafuta kuhusiana na rushwa.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Afrika wameanza kuwasili Addis Ababa kwa mazungumzo hii leo kutayarisha ajenda ya mkutano wa viongozi wao baadaye wiki hii.
Na katika makala yetu ya Jumatano ya jukwaa la vijana tunaelekea Burundi, ambako juhudi zinafanyika kuhamasisha vijana kujiunga na siasa bila kufuata misingi ya kikabila.
Ndio hivyo, tunataka wenyewe wajifikirie, wajue tuna miaka 25 ajili tuwe bunge. Takriban tunapaswa kuwa na miaka 35 ajili tuingie Senate. Na inatakiwa kuwa na miaka 40, yani uwe nani rais wa jamhuri. Wajue kama hao vijana wanaweza wakawa hayo yote.
Naam, ni hayo tutakutarishia kwa leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijayo. Hapa kwanza Harrison Kamau na taarifa habari.
Serikali ya Zimbabwe imepatia mawaziri pamoja na maafisa wa juu wa serikali hadi mwisho wa Februari kutangaza utajiri wao, wakati rais mpya Emmerson Mnangagwa akiendelea kuhimiza uwazi pamoja na kupambana na ufisadi. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 alichukua madaraka ya rais wa muda mrefu Robert Mugabe kuondolewa madarakani na jeshi mwishoni mwa mwaka uliopita. Alipochukua madaraka, kiongozi huyo aliahidi kupambana na ufisadi hasa kwenye mashirika ya umma. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa rais Meshack Sibanda, kupitia taarifa amesema kuwa sasa ni lazima mawaziri, manaibu wao pamoja na maafisa wa juu wa serikali watangaze utajiri wao. Maafisa wanahitajika kutangaza mali au utajiri ulio juu ya dola laki moja pamoja na hisa kwenye makampuni kufikia Februari 28. Kwa mara nyingine tena, Sudan Kusini ni miongoni mwa mataifa yaliyo na demokrasia kidogo zaidi duniani, kulingana na ripoti ya kila mwaka kutoka kwa shirika la Freedom House. Ripoti hiyo iliyotolewa wiki iliyopita inaeleza kuorodheshwa huko ni kutokana na kuanguka kwa mkataba wa amani wa mwaka wa 2015, kurejewa kwa mapigano mwaka wa 2016, pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu unaotekelezwa mara nyingi na vikosi vya serikali. Ili kuorodhesha taifa, shirika hilo huangalia masuala ya uhuru, haki za kisiasa pamoja na haki za raia. Kwa kipimo cha pointi moja hadi saba, Sudan Kusini imepata 7/7, ikiwa na maana kuwa imekiuka masuala yote na kushuka kwa pointi moja ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa rais wa taifa hilo hawezi kuondolewa kupitia kura ya kukosa imani, na kwamba ana uwezo wa kufukuza kazi magavana pamoja na kuvunja bunge wakati wowote ule. Na idara ya Umoja wa Mataifa inayowasaidia wakimbizi wa Kipalestina, UNRWA, imezindua kampeni ya kuchangisha dola milioni 500 kufuatia uamuzi wa utawala wa Rais Trump ghafla kwamba mchango wa Marekani wa idara hiyo utasitishwa. Tangazo hilo limetolewa wiki mbili tu baada ya Washington kuahidi itatoa dola milioni 60 mwaka huu badala ya mchango wake wa kawaida wa dola milioni 350. Abdi Shakul Abud anatusomea ripoti ya Margaret Bashir kutoka New York.
Tangazo hilo la utawala wa Washington liliwaghadhabisha wa Palestina na kuwashtusha watu wengi duniani. Maafisa wa UNRWA walipigwa pia na butaa bila ya kujua la kufanya, na hivyo kuanza kutafuta misaada ili wasisitishe huduma walizopatia wakimbizi milioni 5 wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza, ukingo wa magharibi, Jordan, Lebanon na Syria. Mvutano umekuwa ukiongezeka kati ya wakuu wa Palestina na Washington tangu Rais Donald Trump kutangaza Disemba 6 kwamba anautambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na atauhamisha ubalozi wake hadi mji huo kinyume na matakwa ya kimataifa. Kamishna mkuu wa UNRWA Pierre Krahenbul amezindua kampeni ya kuchangisha dola milioni 500 siku ile ile ambayo makamu rais Mike Pence anatembelea Israel na kulihutubia bunge la nchi hiyo hapo jana. Akiwa huko, Pence amesisitiza kwamba Washington inaharakisha kazi za kuhamasisha ubalozi wake na kurudia kusisitiza kwamba Marekani inatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Kwa wakati huu, UNRWA ina lengo la kuacha njia za mawasiliano wazi na utawala wa Trump, huku ikitafuta wafadhili wapya kugharimia kazi zake zinazoendelea kwa miaka 70 hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mashambulizi mawili Jumanne kutokana na mabomu yaliyotegwa ndani ya gari yamesababisha vifo vya watu wawili pamoja na kujeruhiwa kwa wengine zaidi ya 30 kwenye mji wa Benghazi nchini Libya. Bomu la kwanza liliteguliwa nje ya msikiti katika eneo la Salmani, huku la pili likiteguliwa papo hapo dakika 30 baadaye wakati polisi na waokozi wakisaidia majeruhi. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika. Mji wa Benghazi miaka 3 iliyopita ulikuwa kitovu cha mapigano kati ya wanamgambo na jeshi tiifu kwa kiongozi wa kijeshi wa Libya Khalifa Haftar, aliyetangaza kukombolewa kwa mji huo mwaka mmoja baadaye. Libya imekuwa katika hali ya ghasia tangu kiongozi wa muda mrefu dikteta Muammar Gaddafi alipopinduliwa na kuuawa mwaka wa 2011. Haftar anaongoza serikali ya kujitangazia mashariki mwa Libya, huku serikali inayotambuliwa kimataifa ikiwa kwenye mji wa magharibi wa Tripoli. Na kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Kongo, Kardinali Laurent Monsengwo, Jumanne amekemea serikali ya Rais Joseph Kabila kutokana na msako mkali dhidi ya waandamanaji wa kidemokrasia, akisema kuwa taifa hilo limegeuka kuwa jela. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kardinali Monsengwo amekuwa akichochea ugomvi kati ya serikali na chombo chenye ushawishi mkubwa nchini humo, kanisa la Katoliki, ambayo imekuwa ni kitovu cha upinzani mkubwa dhidi ya juhudi za Kabila kubaki madarakani. Maafisa wa usalama Jumapili waliua takriban watu 6 na kujeruhi wengine wengi wakati wa maandamano yaliyokuwa yameitishwa na kanisa Katoliki na kupelekea ukosoaji mkubwa kutoka jamii ya kimataifa. Msemaji wa jeshi hajasema lolote kufuatia ghasia hizo. Hatua ya Kabila ya kutojiuzulu baada ya muda wake kumalizika mwaka wa 2016 imepelekea ghasia na maandamano yaliyosababisha vifo kadhaa mjini Kinshasa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, kama watarudi kutusomea habari zaidi, lakini habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Addis Ababa, ambako mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Afrika wataanza kuwasili huko hii leo kuanza mazungumzo yao ya siku 2 au 3 juu ya kutayarisha mkutano wa viongozi wa nchi hizo 54, ambapo masuala mengi ya Afrika yatajadiliwa, hasa kuhusu migogoro katika sehemu mbalimbali. Mwenzetu BMJ Muridhi yuko Addis Ababa na ripoti ifuatayo.
Baada ya kikao cha kamati ya wawakilishi wa mataifa yote 55 wanachama wa umoja huo, ambapo kati ya hatua nyingine zilizochukuliwa ni kuidhinisha rasimu ya kulaani matamshi yanayodaiwa kutolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuwadhalilisha wahamiaji kutoka nchi za Afrika, leo Jumatano mawaziri wa nchi za nje kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika wameanza kuwasili hapa Addis Ababa. Mawaziri hawa watafanya mikutano ya siku mbili ambapo inatarajiwa kwamba watatia saini baadhi ya maazimio yatakayokuwa yamepitishwa. Na ingawa kauli mbiu ya mwaka huu ni kupambana na ufisadi uliokithiri katika maeneo mbali mbali barani kote, kuna masuala mengine chungu nzima ambayo yako kwenye ajenda ya mkutano huu. Makubaliano ya mikutano ya awali kuhusu kuanzishwa kwa maeneo huru ya kibiashara katika bara hili yameanza kutekelezwa. Mawaziri hao pia watajadili masuala mengine nyeti yaliyo kwenye ratiba, ikiwa ni pamoja na Waafrika kupata cheti cha kusafiria ambacho kitawawezesha kuingia na kutoka kwenye nchi zingine barani Afrika bila vizingiti vyovyote. Huyu hapa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Musa Faki Mahamat. Anasema hapo kwa lugha ya Kifaransa: kadhalika ninasubiri kwa hamu kushuhudia kukubalika kwa azimio la usafiri huru wa watu barani Afrika pamoja na vyeti vya kusafiria. Hatua hii imesubiriwa kwa muda mrefu na ni hatua ambayo wakati wake umefika. Hatimaye Waafrika wataacha kuwa wageni kwenye bara lao, huku wageni kutoka mataifa ya mbali wakiendelea kutembea bila vizingiti vyovyote. Tayari kuna masuala ambayo yamezua mgawanyiko baina ya nchi wanachama. Suala la ufunguzi wa usafiri wa angani kwenye bara hili ili kurahisisha safari za ndege kufanyika bila gharama kubwa kwa wananchi na baadhi ya wafanyabiashara limezua mtafaruku, huku nchi ambazo tayari zimetia saini makubaliano hayo zikitumai kwamba nchi zingine pia zitafanya hivyo. Katika eneo la Afrika Mashariki ni Kenya tu na Rwanda ambazo tayari zimetia saini makubaliano hayo. Lakini kilele cha mkutano huu wa 30 litakuwa ni kongamano litakalohudhuriwa na marais na viongozi wa serikali ambao wanaanza vikao vyao siku ya Jumapili. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Addis Ababa, Ethiopia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baadaye kidogo tutakuleteni jukwaa la vijana, lakini katika matangazo yetu ya jioni saa moja na nusu usikose kusikiliza jukwaa la wanawake. Tuendelee na habari za dunia.
Huku likijaribu kukabiliana na vikwazo vipya vya kimataifa, bunge la kitaifa linaloungwa mkono na serikali ya Venezuela ilitangaza jana kwamba uchaguzi wa rais utafanyika Aprili 30, wakati kiongozi wa taifa hilo mwenye msimamo wa kushoto akisema atawania urais kwa mhula wa pili. Kupitia kura ya sauti, wajumbe ambao ni zaidi ya 500 walikubaliana kwa pamoja kuwa uchaguzi ufanyike wakati huo kuliko mwisho wa mwaka kama ilivyotarajiwa awali. Muda mfupi baada ya kura hiyo kupigwa, rais Nicolas Maduro alisema kuwa atawania urais tena. Mimi ni mfanyakazi mnyenyekevu, shirika la habari la AP limeripoti kuwa Rais Maduro aliambia wanahabari wakati akifanya mkutano wa hadhara ulioadhimisha miaka 60 tangu mapinduzi ya kuondolewa kwa utawala wa kijeshi nchini humo. Wakati wa mkutano huo, makamu wa rais Tarek El Aissami alisema uwezekano wa kuchaguliwa tena kwa Maduro utatupilia mbali mashtaka pamoja na vikwazo kutoka kwa Marekani na washirika wake wakati akishangiliwa. Na Marekani Jumanne imeungana na washirika wake wa NATO katika kuanzisha kampeni dhidi ya utumiaji wa silaha za kemikali nchini Syria, huku akikosoa Russia kwa kulinda utawala wa rais wa Syria Bashar al-Assad. Wakati akizungumza akiwa mjini Paris, Ufaransa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa shambulizi la hivi karibuni mashariki Magouta linatia wasiwasi kuwa utawala wa al-Assad huenda unaendelea kutumia silaha za kemikali dhidi ya raia wake. Tillerson alisema kuwa takriban watu 20 wameuawa Jumatatu kwenye shambulizi linalodhaniwa kuwa la kemikali ya chlorine katika eneo hilo linaloshikiliwa na waasi karibu na Damascus. Tillerson pamoja na mawaziri wa kigeni wa Ufaransa, Ujerumani na Uturuki ni miongoni mwa viongozi waliozindua kampeni hiyo.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la kuwahudumia watoto UNICEF Henrietta Fore ameonya kuwa hali ilivyo kwa mamilioni ya watoto katika taifa linalokumbwa na kuharibiwa na vita la Sudan Kusini inazidi kuwa mbaya, huku watoto wakabiliwa na njaa, magonjwa na uwezekano wa vifo. Mwandishi wa South America Lisa Schlein ametuletea ripoti kutoka Geneva na inasomwa hapa na Mary Mgawe.
Henrietta Fore ameanza kazi na shirika la UNICEF siku 23 tu zilizopita. Alidhani ni muhimu kutembelea Sudan Kusini, eneo ambalo linakabiliwa kwa kiasi kikubwa na mzozo wa kibinadamu duniani, kutathmini hali ilivyo na kuona nini kinatakiwa kufanywa huko. Ameeleza hali kuwa ni mbaya. Nchi ina upungufu mkubwa wa chakula kwa miaka mingi. Utapia mlo uliokithiri ambao tayari umevuka katika dharura kwa 15% na ghasia za kijinsia katika pande zote.
70% of the children are out of school. 1/3 of those schools are closed either due to violence or teachers running away or villagers running away.
70% ya watoto hawendi shuleni. Theluthi moja ya shule hizo zimefungwa na kutokana na ghasia au walimu kutoroka au wana vijiji kuhama, sasa hakuna shule. Anasema ni jambo lisilo la kawaida kwa yoyote kufikia kwamba unaweza kuongoza nchi vizuri na watu ambao wataweza kuongoza nchi yao.
Serikali ya Sudan Kusini na waasi walitia saini ya sitisho la mapigano mwezi Desemba. Fore amesema hiyo ilitoa matumaini kwa watu kwamba wanaweza kusonga mbele kufikia mashauriano na amani. Ishara nyingine yenye matumaini ni nia ya serikali kuachilia wanajeshi watoto katika wiki chache zijazo. UNICEF inaripoti zaidi ya watoto 19,000 wameandikishwa kupigana katika makundi yote yenye silaha. Amesema UNICEF inafanya kazi kwa bidii kutoa elimu, huduma za afya na maji na kuwalinda watoto wote dhidi ya ghasia. Lakini amesema fedha haziendani na uhitaji. Mchango mwingi unatoka serikalini. Fora ameambia Sauti ya Amerika kwamba UNICEF inatafuta ushirika mwingine katika sekta binafsi.
We really are reaching out to corporations and foundations and individuals across the world.
Tunajaribu kufikia makampuni na jumuiya na watu binafsi kote duniani. Tunadhani ni lazima kila mmoja ajali kuhusu watoto hawa na maisha yao na kujali kuhusu vijana wadogo.
Mzozo wa kibinadamu huko Sudan Kusini umeendelea kwa muda mrefu. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF anasema na wasiwasi kwamba Sudan Kusini mara nyingine imesahulika na dunia. Ametoa wito kwa mataifa kuendelea kuwa macho kuhusu kinachoendelea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Angola, ambapo rais mpya wa taifa hilo amechukua hatua za kishujaa kuondoa maafisa wawili wa vyeo vya juu wa familia yaliyemtangulia kutoka nyadhifa zao katika mashirika makuu ya umma. Rais Jose Lourenco ametaka pia uchunguzi ufanyike kuhusu namna rasilimali za mafuta ya taifa hilo zinavyosimamiwa. Sasa Abdishakur, tunavyofahamu ni kwamba rasilimali hiyo imekuwa ikisimamiwa na binti yake rais wa zamani Eduardo dos Santos, aliyemteua kiongozi huo kuchukua nafasi yake. Je, sasa ameanza tena kuwageukia au vipi?
Kama unakumbuka wiki mbili zilizopita hapa hapa katika Kumekucha Afrika tuliripoti juu ya kufukuzwa kwa mwanamke huyo tajiri kabisa duniani Isabel dos Santos, na wachambuzi walipigwa na butwa na kusema mambo yanabadilika, lakini sidhani ni ulipizaji kisasi, bali kiongozi mpya anataka kurekebisha hali ya mambo kwa kupambana na ulaji rushwa uliokithiri nchini mwake. Mwandishi wa Sauti ya America Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg kwamba tangu kuchukua madaraka miezi mini iliyopita, Rais Jose Lourenco amechukua hatua kadhaa ambazo hazikutarajiwa, akisema ni sehemu ya ahadi yake kutibu taifa linalougua kutokana na uchumi ulobanwa na rushwa. Mwezi Desemba, Isabel dos Santos aliondolewa kama mkuu wa shirika la taifa la mafuta, na mwezi huu Jose Filemone dos Santos aliondolewa kama mkuu wa fuko la utajiri wa taifa wenye thamani ya dola bilioni 5. Baba yao Jose Eduardo dos Santos aliacha madaraka mwaka jana baada ya miaka 38 madarakani. Kwa kuwafukuza ndugu hao wawili, anasema mchambuzi wa Chatham House Alex Vince, kumemsababisha Lourenco kupewa jina la utani.
They've been removed out of their positions much more quickly than anybody would have imagined.
Wameondolewa kutoka nyadhifa zao kwa haraka sana kuliko mtu yeyote angeliweza kudhania. Hivyo basi Lorenzo wa Angola amepewa jina la The Terminator.
Lakini kwa upande wake mchambuzi Paula Rocky anasema anasisitiza kumpatia rais mpya sifa nyingi kama mfanya mageuzi.
You can't run a country, you certainly can't reform an economy without taking the...
Anasema na mnukuu, hauwezi kuongoza taifa na bila shaka huwezi kufanya mageuzi ya kiuchumi bila kuongoza au kudhibiti mapato yake. Na hivyo bila shaka kampuni ya mafuta ni mojawapo ya mambo hayo. Fuko la utajiri wa taifa liliundwa kwa ajili ya kutumiwa katika siku za matatizo, na Angola bila shaka inakumbwa na matatizo hivi sasa. Kwa hivyo kwa hakika hakuwa na jambo jingine la kufanya isipokuwa hicho alichokifanya, mwisho wa kumnukuu. Lakini anasema hadi hivi sasa amefika vizuri, na makundi ya kupambana na rushwa yanakadiria kwamba familia ya Dos Santos ingali inadhibiti mabilioni na mabilioni ya rasilimali ya serikali. Ricky anasema
in reality Isabel still dominates the diamond sector of Angola. So it goes much...
Kwa hakika Isabel yungali anadhibiti sekta almasi ya Angola. Kwa hivyo kuna mambo mengi mengi zaidi, haitoshi tu kushikilia nadhifa tofauti. Tunazungumzia udhibiti wa makampuni ya mafuta ya Shell na hisa zake. Tunazungumzia kutumia rasilimali za serikali kuwekeza katika biashara binafsi. Mwisho wa kumnukuu. Wataalamu wa uchumi wamepongeza hatua za serikali za hivi karibuni, kama vile tangazo la wiki iliyopita kwamba Angola italipa deni lake la dola bilioni 5 ifikapo mwaka 2019. Lakini Lorenzo amekosolewa vilevile vikali na wanaharakati wa kupambana na rushwa alipomtetea makamu rais wa zamani anayetumiwa kumhonga hakimu mmoja wa Ureno alipokuwa mkuu wa kampuni ya mafuta ya Angola. Kesi yake inasikilizwa huko Ureno baada ya Ureno kukataa kuhamisha kupeleka Angola.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunaelekea huko Bujumbura, Burundi, ambapo mwanaharakati Hororo Francis anajaribu kuunganisha vijana kujitambua na kuwapa moyo katika kuelekea kwenye demokrasia, uchaguzi na uongozi nchini humo, akiwashauri waungane kuweza kujua nini cha kufanya katika siku zijazo. Amezungumza na Sunday Shomari na kwanza anaeleza juu ya kazi anazofanya.
Sisi kwetu ni kuwapatia vijana mwelekeo mpya wa kuweza kuongea siasa bila kutia chuki lolote na tatizo fulani tumezaziona kulinganisha na kama kabila ya watu yaliyotokea nchini mwetu, yani katika vyama hawaongei, yani siasa la kusikia kwenye uwezo wao wa kuishi kama kazi zao, elimu, yani utamaduni na vingine vingi sana, yani ndio tunataka tuwaelekeze mwelekeo mpya wa kuweza kusikia na kujua siasa ni nini. Isiwe ya kuingia katika chama kuongea nani bendera za chama, yani maneno mingi mingi fulani ya kutukanana na vingine hivyo, tuweze kuwaelekeza kuona siasa mpya ya kuangalia kazi zao, maisha yao nini ni. Ndio hayo tunaweza tunaongelea vijana wengi, hususan Warundi wengi, hiyo tu kwa vijana tano hata na wazee, akina mama, akina baba na watoto na wengineo.
Sasa pengine katika kuzungumza na hawa vijana wasijali mambo ya vyama, ni kama kuunganisha wao kitu kimoja. Sasa unajua unapokuwa una uchaguzi kuna pande nyingi. Pengine mnawapa vijana hawa moyo pia kuingia katika kutafuta nafasi ya kugombea kufanya uongozi katika siasa, au hilo halihusiani na kile ambacho mnafanya?
Cha kwanza ni hicho, ni kuweza kuwapatia moyo wa kuweza wenyewe kufikiria katika moyo wenyewe, wajifikirie, wawaze kama wanaweza kitu fulani. Wasiji kulialia leo, yani tunategemea hiki katika mtu yule mwingine, mzee huyu au nani. Tunataka wenyewe wajifikirie, sisi kama leo watu wa umri wa miaka 25, wa miaka 30, 35 tunaweza nini. Wasiji wakalalamika tu kusema wanachama watatupatia nini. Yani wakisha wenyewe kuyapata hayo moyoni mwao, kuwa na hiyo fursa ya kuweza kujiwaza kama wajifikiri kama wenyewe wanaweza, ndiyo hayo yatawapatia kufikiria ujani wajiwaze miaka mbili kesho, miaka mitatu kesho, kesho kutwa tutafanya nini wenyewe. Yani wakumbuke kama kuwa bunge ni miaka 25, sio uzee, sio mnywele za mweupe. Ndio hivyo tunataka wenyewe wajifikirie, wajue tuna miaka 25 ajili tuwe bunge. Takriban tunapaswa kuwa na miaka 35 ajili tuingie Senate, na inatakiwa kuwa na miaka 40 yani uwe nani rais wa jamhuri. Wajue kama hao vijana wanaweza wakawa hayo yote. Ndio tunawaambia mjiunge katika matarafa kwenu, katika mikoa yenu, wajiunge wenyewe, yani wajue tutafanya nini kesho, kesho kutwa.
Sawa kabisa. Sasa hapo ni nafasi nzuri ya vijana kujifahamu na kujijua na kwenda mbele katika masuala hasa zima ya uongozi, ya siasa, ya shughuli zao za kila siku. Pengine changamoto unayokutana nayo ni ipi katika vijana hawa kila siku?
Kawaida wenyewe walipatiwa na vyama, yani ni kuongea tu, ni kumfuata mtu na vigeregere, kupiga fujo, kupiga madebe, kumtapa huyu na yule. Ni mtu mwenye walimkubali juzi tangia miaka mingi, ndio mwenye wanafikiria. Unakuta mtu wa miaka 15 yani anazeeka na kuwa na miaka 50 akiwa anamkubali yule yule mtu mwenye alikuwa anamkubali angaliki mtoto. Yeye mwenyewe hajijui yeye anapaswa kufanya nini. Ndio sisi sasa leo tunataka yule mtoto wa miaka 15 leo akila akiwa shuleni ajiwazi, mimi kesho nitafanya nini, nitatumika aje, nitajiunga na kina nani ajili niweze nikafaa lolote lile ninalopenda. Na ndio tunafuatia mfano kwa hii nani nchini kwetu Burundi. Yaani tulikuwa na Rwagasore, alikuwa ni mwana mfalme miaka 60, 960. Ni mtu aliyotoka Ulaya, alikuwa kwenye shule Ulaya akaingia akaja huku nchini Burundi na akalisakata gozi akaunga Warundi, yani awabebe kwenye uhuru wa nchi. Na tunapatia tena mfano, tulikuwa na Ndadaye, ilikuwa miaka 1993 aliingia humu nchini akakusanya Warundi akawaambia tufanye hivi tufanye hivi. Ndio tunataka watu waone mifano mizuri tuko tunawaonesha, wasije tu kukaa na kibuli wafikiri kwamba yote yatajifanya. Sa kuongea uongozi mzuri sio kitu mtu mmoja awe nacho yeye mwenyewe katika moyo wake mkichwa chake, yani akusanye watu ajijue tarafani kwetu tutafanya nini kesho, tutafanya nini kila ngazi zote ajili tukifikirie. Ndio hayo tunafikiri kwamba yataleta taifa bora kesho, kesho kutwa nchini Burundi hususan na Afrika na kokote huko ulimwenguni, yani vijana wasikie kwenye wako wanaelekea wenyewe.
Nam ni makala ya Jukwaa la Vijana kutoka hapa Sauti ya Amerika, na hivi sasa Harrison Kamau anatusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Zimbabwe imepatia mawaziri pamoja na maafisa wa juu wa serikali hadi mwisho wa Februari kutangaza utajiri wao, wakati rais mpya Emmerson Mnangagwa akiendelea kuhimiza uwazi pamoja na kupambana na ufisadi nchini humo. Kwa mara nyingine tena, Sudan Kusini ni miongoni mwa mataifa yaliyo na demokrasia kidogo zaidi duniani kulingana na ripoti ya kila mwaka kutoka kwa shirika la Freedom House. Ripoti hiyo iliyotolewa wiki iliyopita inaeleza kuorodheshwa huko ni kutokana na kuanguka kwa mkataba wa amani wa mwaka wa 2015, kurejewa kwa mapigano mwaka uliofuata pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu. Mashambulizi mawili Jumanne kutokana na mabomu yaliyotegwa ndani ya gari yamesababisha vifo vya watu wawili pamoja na kujeruhiwa kwa wengine zaidi ya 30 kwenye mji wa Benghazi nchini Libya. Kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Kongo, Kardinali Laurent Monsengwe, Jumanne amekemea serikali ya Rais Joseph Kabila kutokana na msako mkali dhidi ya waandamanaji wa kidemokrasia, akisema kuwa taifa hilo limegeuka kuwa jela. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kardinali Monsengwe amekuwa akichochea ugomvi kati ya serikali na chombo chenye ushawishi mkubwa nchini humo, kanisa la Katoliki, ambayo imekuwa ni kitovu cha upinzani mkubwa dhidi ya juhudi za Kabila kubaki madarakani.
Asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari wa habari. Unafikisha mwisho wa kipindi chetu cha Kumekucha Afrika kwa leo siku ya Jumatano. Msikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 na matangazo yetu ya saa 1:30. Kwa niaba wenzangu wote waliosimamisha walotayarisha matangazo haya hii leo, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.